Beatus vir, qui timet Dominum mandatis eius volet, volet nimis. Potens in terra erit semen meus, generatio rectorum benedicetur. Gloria, gloria, et divitiae in domo eius, e justitia eius manet in seculum seculi. Exortum est in tenebris lumen rectis misericors et miserator et justus, jucundus homo qui miserentur et commodat, disponet sermones suos in judicio, quia in eternum non commovebitur. Auditione mala non timet, paratum corenus sperare in domino confirmatum est corenus, non manum commovebitur, donec ne specia inimicos suos dispersi dedit paperibus, institia eius manet in seculum seculi cornu eius exaltatitur in gloria. Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et abescet, desiderium peccatorum beribit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum saeculorum. Amen.